Minisita yakolako ebyobulamu efunyeyo eddoozi 1,142 ezeddaga eritangira okukwatibwa akawuka kaleeta ekirwadde ekya mukenenya. Eddagala lino liyitibwa Lenacapavir liba lya mpiso era nga birikuba omuntu limukuuma okumala emyezi 6 ne waba asaatuuse n'omuntu alina ekirwadde ekya mukenenya. Emmanuel Ainebyona ayogera minisita yakolako ebyobulamu ategeeza nti Uganda erifunye ng'eyambibwako ekitongole ky'ensi yonna ekya Global Fund.
Lino eddagala liyinza okukwatibwa akawuka ka mukenenya ate tugenda kuliwa abo abali mu bulabe nnyo okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Lino bakukubye empiso lisobola okukuyamba okuziza okukwatibwa ekirwadde ng'emyezi 6. Ekyo kitegeeza nti olina okuba ofuna empiso buli bwayiseeko emyezi 6 okwegibwako ofuna empiso endala. Kino kisobola okuyamba obutakwatibwa akawuka. Abaana batera nnyo okubeera nga bali ku risiki nnyo tebagenda okuganyibwamu okufuna empiso ya buli muntu yenna. Lino eryaze twafunye obuyambi twalibuze nga tulina kuwagibwa ekitongole kya Global Fund baliyita Lenacapavir.